Hei, du lytter nå til podcasten Frilanslivet, som lages av min kollega Kristina Skreiberg og meg, Hanna von Bergen. Vårt mål med denne podcasten det å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv i medie-, kunst- og kulturbransjen. Ukens annonsør regnskapsprogrammet Fiken. For snart 4 år siden så tog Kristina og jeg en kaffe, og det var fordi Kristina spurgte om jeg kunne vise henne hvordan jeg bruger fiken. Og jeg ville vise henne hvor lett det at føre regnskapet selv. Og den kaffen, det var faktisk det som var startskuddet til denne podcasten. Da brakte jeg nemlig ideen op, og Kristina kikket på den her, og dermed blev frilanslivet født. Fiken et regnskapsprogram vi begge bruger, som vi helhjertet anbefaler til andre frilansere. For akkurat som oss heier de på at små aktører skal lykkes. Vil du prøve Fiken gratis i 30 dager? Gå inn på fiken.no. I dag så har jeg tatt turen til billedkunstner Tom Kosmos sitt atelier i Bergen. Tom 45 år og blant Norges fremste grafikere. Han jobber i ulike medium som grafikk, tegning, maling og treskulptur. Tom sin kunst innkjøpt av flere offentlige og private samlinger, blant annet Nasjonalmuseet, Norsk Kritikerlag, Oslo Kommunes kunstsamling og Bergen Kunstmuseum. Tom han utdannet ved Nordland Kunst- og Filmskole og ved avdeling for grafikk ved Kunsthøgskolen i Bergen. Jeg gleder meg masse til å prate med Tom om hans arbeidsmetoder, hans forhold til håndverk og DIY-kultur og hans mørke, surrealistiske kunstunivers. Hei, Tom.
Hei.
Hyggelig å være på besøk hos deg.
Veldig hyggelig at du kom.
Og nå sitter vi jo som sagt i ditt atelier her i Bergen, og vi sitter i et ganske sånn stort rom som nesten minner mer om et verksted enn et atelier. For rundt oss så det fullt av ulike treplater og masse verktøy, maling, store maskiner, tegnebord og masse gøy utstyr. Kan du fortelle litt om rutinene du har for å koble dig på arbeidsdagen og på en måte komme inn i flyt?
Det vel ikke akkurat en fiksert ting, men jeg føler jo at det egentlig holder å være her. Jeg kommer på en måte i den tilstanden bare ved å være her. Jeg jo litt sånn opptatt av å være uniformert på en måte. Jeg må liksom ha arbeidsantrekket på meg. Nå har jeg på en måte, nå jeg sivil da, så det liksom litt fremmed å være her i sivil. Men det også en sånn bryter som med en gang jeg tar på meg det skittne, stinkige tøyet, så da kobler jeg meg på. Jeg jo sånn atelierrotte da, så jeg veldig mye på atelier, og når jeg ikke på atelier, så jeg ikke kreativ. Eller sånn, ikke det at jeg ikke kreativ, men jeg kan få ideer og sånt, men jeg gjør ikke ting. Jeg må være her, og hvis jeg går rundt her i sivil, så får jeg ikke til. Altså det bare, det kjemperart. Jeg må liksom må ha den uniformen, og så må jeg, og så jeg her, og så gjør, og da, her det masse aktivitet hele tiden, og jeg her jo veldig mye, men når jeg ikke her, så det, da jeg ikke på jobb.
Når det du har det som best her?
Når ikke har noe prekært i nær fremtid og kan på en måte jonglere forskjellige ting, gjøre ting som jeg har lyst til, utvikle ideer, kanskje være litt på et mer sånn søkende sted da. Men det jo, ja, det jo definere hva som det å ha det bra. Altså jeg har en sånn prosess med utstillinger sånn som har utviklet seg de siste årene, der jeg jobber veldig kreativt i gallerirommet. Jeg kommer til et gallerirom, et sted et spesifikt lokale, og så har jeg med meg verk som ferdig, men så laget jeg en del sånne store veggmaleri i galleriet, som enten på en måte står for seg selv, eller som jeg monterer andre verk opp på det. Så det har liksom utviklet seg som en sånn egen kunstnerisk praksis da, der jeg kommer dit og på en måte bor inne i gallerirommet og har en veldig sånn intens kreativt som burst der du er på et sted der det er ganske høy risiko. Jeg står på en måte og lager utstilling. Jeg kommer dit uten skisse, uten noe egentlig formening om hva jeg skal gjøre, hvordan det blir. Og disse veggmaleriene, de preger jo ofte utstillingen veldig. Sånn at man blokker egentlig ut alt. Og ofte så reiser jeg til et annet sted, og så er jeg liksom, så har jeg et hotellrom, og så er jeg inne i det der gallerirommet, og da blir verden borte da. Og jeg, fordi det er så intenst, fordi at jeg vet at jeg må gjøre det, og det må bli bra, men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Og det er alltid nye situasjoner, nye... Altså, jeg har ikke med meg malinger ofte en gang. Jeg bruker bare sånn maling som de her forskjellige institusjonene, galleriene har stående på bakrommet, sant? Og så blander jeg noe, og så blir det, så oppstår det da liksom på stedet, voks på en måte frem da.
Det er veldig interessant, fordi jeg intervjuet Bugge Vestloft, musiker, og han snakker om det her med å improvisere. Det er på en måte hans, hvordan han utøver musikk, improviserer på scenen, og da blir det jo alltid forskjellig, men utifra et rammeverk, og utifra hvilke musikere han har med, og hvilke instrumenter han spiller på, og sånne ting. Og det er jo litt som du som billedkunstner, du snakker om det på lik måte,
ja.
Som en slags improvisasjon i billedkunsten. Da.
Ja, det er jo det. Og så har jeg på en måte også et register, sant? Eller et sånt standardregister på en måte som jeg spiller på, sånn at jeg står jo ikke på en måte helt på bar bakke. Sant? Men sånn angående sted, altså når jeg har det best, så er det på en måte det er den tilstanden som er det som er drivkraften, og som gjør hele den her livsstilen på en måte verdt det. Men det er ikke, jeg vil ikke si at det er gøy. Det er veldig intens, det er stressende, det er veldig, veldig, sånn,
ja, det veldig intens, noe.
Det koster noe. Det er ikke så gøy i dagene i forveien heller. Men det er liksom en sånn tilstand som man blir avhengig av, og som jeg må ha, og som en del av identiteten min, og som er veldig sånn forløsende når du er der. Og når man har drevet så lenge, eller, høres ut som jeg er liksom eldgammel, men når man har drevet en stund med en kreativ praksis, jeg har jo på en måte vært på atelieret daglig i liksom 15-20 år, så har man jo blitt litt sånn resistent. Altså man må ha større kick på en måte for å få den, ja, den tilfredsstillelsen, og det, da må man på en måte øke risikoen, og det er liksom litt det den strategien kanskje handler om da. Det var liksom prøv å øke risikoen hele tiden.
Og du hadde jo nettopp en utstillingsåpning i Kåk Kunsthall i Ålesund med en separat utstilling med titel The Wanderer, og når du jobber mot en utstilling, er det på en måte det du nevner nå, er det den prosessen som du synes er mest givende, eller er det andre deler også som, der du får liksom mest kick?
Ja, det er... Det er kanskje litt vanskelig å svare på, fordi jeg liker jo å lage verk, men det er litt vanskelig å motivere seg til å på en måte ha en ordentlig konstruktiv og på en måte være liksom fremadrettet prosess. Da. Det er mye jeg har lyst til å gjøre på atelier som ikke nødvendigvis blir et kunstverk. Og utstillingen har jo den funksjonen at det gjør at jeg må på en måte kanalisere og og skape kunstverk. Og jo nærmere jeg kommer åpning, jo mer intens blir det behovet. Og derfor så det på en måte nødvendig å ha utstillingen, fordi at det skjerper egentlig, eller spisser på en måte prosessen min opp mot det da. Og det som et veldig sånn fint stadium jo akkurat når det nærmer seg åpning, og så har jeg på en måte føler at jeg har kontroll på situasjonen og har verk som jeg vet at jeg kan bruke, og så lager jeg ofte verk på tampen som ikke nødvendigvis må være med, og de verkene blir ofte kanskje liksom laget under en slags sånn, det må liksom gå litt fort, så jeg tar liksom valg liksom på spranget, og så blir de verkene ofte sånn frempek mot prosessen min etterpå, eller senere, fordi at de liksom peker egentlig videre liksom ut av den prosessen jeg har hatt med den utstillingen. Så det liksom en veldig sånn fin del av det, men det klart at å ha utstillinger stress altså.
Hvilken del synes du mest utfordrende med denne prosessen med å ha utstilling? For du har hatt veldig, veldig mange utstillinger, har jeg fått med meg.
Ja, ikke sant? Jeg har jo også, det blir jo på en måte også en rutine rundt det da. Altså, og det jo på en måte kanskje en sånn typ skill som alle som freelancer må ha. Altså man utvikler en mentalitet som litt sånn carefree, man vet at det går bra, sånn man håndterer liksom stresset. Du lærer deg at liksom, det vil falle på plass, og det ofte sånn at når risikoen høyere, eller når det mer stress, så blir også ofte resultatet faktisk bedre. Så det liksom en sånn ting som en mentalitet som man ervervet etter hvert, og hvis man ikke har den mentaliteten, så kan man ikke drive med det, tenker jeg. Men jeg tror også at det med å søke det stresset jo også en del av det freelance-livet. Det et personlighetstrekk. Man rangerer kanskje utvikling og altså det å ekspandere over trygghet og liksom behag. Sånn at jeg tror alle har et slags sånn der, eller alle som driver for seg selv har på en måte en slags relasjon til en sånn, det der ubehaget, eller det der å utsette seg for noe som vanskelig, og så må du på en måte gå på en måte ut over deg selv for å klare å mestre noe som større enn det du trodde du kunne.
Og det jo veldig i kunstens natur at man sitter jo, først er det i en boble, og man på en måte sitter med det selv, eller du og noen andre som lager sammen, eller, og så jobber man der og er der og tenker og knar og lager. Mm. Og så skal jo det her på et eller annet tidspunkt skape verdi for andre, og det jo i det liksom kryssningsfeltet hvor det skal liksom komme ut og vises og møte publikum, som både er liksom, ja, det er veldig verdiskapende, men også det ukomfortable da.
Ja.
Og veldig mye av det er som risikoen også ligger.
Ja, og så det er veldig en sårbar situasjon. Og skulle, ikke sant, du har kanskje jobbet med noe i et år, og så har man kanskje ikke helt, man stenger jo på en måte ute den ideen om at andre skal få innsyn i det. Men så står det der, og da det liksom utrolig sånn nakent da, og man har egentlig kun seg selv å skylde. Det kan jo være en ting å tenke på for folk som synes at det er liksom opportunt å kritisere kunstnere og snakke ned på en måte ting som folk gjør som kreativt som du ikke skjønner. Det liksom, det folk som faktisk har tort å ta dette ut i offentligheten og legge seg selv åpen. Så jeg synes det liksom, tror de, det liksom respektløst da. Og kritisere hvis man ikke har kunnskapen i hvert fall til å bedømme det.
Og denne utstillingen du nå har hatt omhandler på mange måter forholdet mellom menneske og naturen, noe som jeg har forstått en slags rød tråd i ditt kunstnerskap. Og for å male opp et bilde for lytterne våre, som kanskje ikke kjenner til kunsten din så godt, så har du for eksempel laget flere oljemalerier, hvor man ser baksiden på en person som titter inn i veggen, og så er det projektert et bilde av natur på både veggen og personen. Eller du har for eksempel laget liksom surrealistiske tegninger, hvor det er et høyhus plassert opp, og ryggen til en elg i naturen, eller at fletten på en kvinne glir over i to små ekorn som spiser nøttene som ligger i kvinnens hånd. Og med utstillingen med titler som A Natural Selection, Beyond the Fence og Coexistence, så er det tydelig at dette er et gjennomgangstema i din kunst. Hva ønsker du å utforske med denne tematikken?
Jeg tenker at jeg ikke sånn jeg ikke en kunstner som på en måte jobber med sånne prosjekter der jeg tar for meg som en tematikk. Det er jo egentlig et slags personlig univers, en slags personlig mytologi som liksom utvikler seg over tid. Og der det visse sånne karakterer, visse grep og trekk som går igjen, og som gir mening for meg. Og så er det jo egentlig et, mer som et assosiativt prosjekt. Og det er jo gjerne, det er jo det jeg vil at publikum skal forholde seg til. Jeg tror jo at styrken til bilder ligger jo ikke i å liksom analysere fenomenet. Det ligger jo i liksom det assosiative, og det at du vil liksom lese deg selv inn i det. Og et visuelt kunstverk er liksom potent i den grad at det klarer å bære assosiasjoner og tolkninger og mening på en sånn potent måte som får folk til å fantasere og som liksom beveger tankene og forflytter det når du ser på det.
Du henter alltid bilder fra naturen som du bruker i din kunst, og det kan være fra internett eller fotografier eller andre steder, men aldri fra naturen i seg selv. Altså du er ikke selv ute i skogen og tar et bilde eller på en måte tegner av noe i naturen. Mm. Og jeg har forstått at dette er liksom en bevisst handling fra din side. Og på hvilken måte bidrar den metoden til det du skaper eller ønsker å formidle?
På den ene siden så har du litt med det vi har snakket om å gjøre, at egentlig er jo prosjektet mitt verden sett fra dette stedet, liksom mitt atelier. Og dermed så blir det også naturlig å gjøre det på den måten, ikke sant? At jeg jobber sånn indirekte med verden. Men det er også et sånt element i det jeg gjør som går på at altså på det jeg synes er liksom morsomt og liksom absurd som paradoks i den her koblingen mellom natur og kunst, som jo på en måte er veldig sånn norsk også, men den er jo universell, ikke sant, at kunst har en slags relasjon til natur som jeg mener er liksom veldig underlig, fordi kunst er jo egentlig et bilde på noe som er veldig statisk. Eller kunst er jo veldig statisk. Det er jo egentlig helt døde objekter som, snakker til deg på en måte. Mens natur er jo i utvikling, ekspansivt, i bevegelse, levende, på en måte retningsløst. Og jeg synes det er sånn interessant, sånn, sånn paradoks, at kunsten på en måte er kulturens frontløpere, skal på en måte formidle noe som er naturlig. Det er jo egentlig noe dypt sånn unaturlig med kunst, og noe veldig kunstig. Og det, jeg prøver på en måte å kjøre opp de kontrastene i den måten jeg jobber på. Derfor så forholder jeg meg aldri. Jeg prøver alltid å liksom avbilde natur som et kulturfenomen, som et bilde, som noe som allerede er avbildet, så det blir som en slags avbildning av en avbildning.
Og her er et eksempel, er jo noen oljemalerier du har gjort, hvor personen står og ser på naturen, men så ser du at skyggen fra personen er på naturen, så du forstår ganske fort at det ikke er naturen, det er på en måte et bilde personen står og ser på. Et bilde i et bilde.
Ja. Så det er jo en måte å liksom ta et steg unna, da. Og det, det henspiller jo også på den her dobbeltheten i den tiden vi lever i, der alle er opptatt av å liksom redde naturen, bare det vil si. Men det er ingen som faktisk forholder seg til natur på en pragmatisk måte. Altså det er jo det er ingen som kan sette poteter lenger. Så man har ingen, man kan ikke fange en fisk, man har ingen reell forbindelse med naturen. Man har jo egentlig mistet hele den pragmatiske og spirituelle relasjonen til natur. Man opplever jo egentlig hovedsakelig natur gjennom medier, gjennom sosiale medier, gjennom ikke sant, kunst. Så det på en måte peker litt på de paradoksene der, da.
Og du er utdannet grafiker og jobber, som vi har nevnt, med tegning, maling, grafikk, også treskulpturer.
Mm.
Hvor viktig er på en måte selve håndverket for deg?
Det er veldig viktig. Det er jo selvfølgelig en utfordring å når kunst blir veldig teknisk, at det overtar veldig mye av tolkningsrommet, og at det på en måte blir poenget med å lage kunst, at det er liksom vanskelig, da. Så jeg er veldig opptatt av at den måten jeg bruker håndverket på skal ha en relasjon til det jeg snakker om, på en måte, i verket. Jeg tar gjerne utgangspunkt i en slags tradisjonell form, da. Så når jeg jobber med en treskulptur, for eksempel, så tar jeg på en måte utgangspunkt i en sånn, mer sånn folkekultur, og den, altså de her tradisjonelle liksom, dyrefremstillingen, og sånn som den skulpturen som står i rommet her, det som er på en måte en geit som har to fronter, to hoder, og som er på en måte gjort på en veldig sånn tradisjonell måte, men det har jo et grep ved seg som gjør det til noe annet. Det er veldig mye sånn gøy med håndverk, og det handler jo litt om liksom det å lære noe nytt, og være på vei og ta utgangspunkt i materialene og hvordan man bearbeider de. Jeg er ikke så opptatt av liksom det her med å være en kunstner som liksom finner min form og på en måte etablerer meg i et medium, og så på en måte divan og terper på det om og om igjen. Og noe av det som liksom virkelig tar meg videre er jo liksom den nysgjerrigheten på hva som kan gjøres, og det å tre inn i nye medier og nye håndverk og de tingene der da. Og jeg er jo også veldig sånn opptatt av det her med hvordan sånne avleggs teknologi og håndverk kan benyttes av kunstnere da. Altså egentlig alle de tingene jeg driver med er litt, litt preget av det, ikke sant? Grafikk, eller så kunstgrafikken da, den er jo på en måte basert litt på at de medier vi bruker en gang var det trykkeindustri, altså grafisk industri, reproduksjonsmedium, som blir teknologisk avleggs, og da åpner det seg på en måte et rom for kunstnere til å bruke dette på en annen måte. Og det har, får en ny, sånn, en ny form for funksjonalitet. Og så har det gjerne den fordelen at det er veldig manuelt, og det er ikke så utstyrsintensivt, sånn at kunstnere kan på en måte få tilgang til den teknologien, som for eksempel her med dyptrykk og det dyptrykkspressen, og mye sånn teknologi som egentlig går tilbake til middelalderen, renessansen, sånn. Og det her er jo egentlig et sånt trekk ved den her DIY-kulturen, at du man tar på en måte produksjonsmidler som tidligere var liksom forbeholdt industri, og bruker det på nye måter, ikke sant? Og det handler veldig mye om å tenke annerledes om teknologien, om hvordan man bruker den, hva man bruker den til. Og det er en slags sånn gjenintroduksjon av det her en-til-en håndverket, det å liksom reparere noen ting, det å gjenbruke noen ting, det å liksom få et bruke et materiale på en ny måte. Alle de prosessene der er veldig sånn viktige for meg i forhold til liksom å komme videre kreativt. Sant? Fordi at jeg tenker at sånn rent intellektuelt så vil jeg bare gjenta meg selv. Så det er veldig vanskelig å komme opp med noe nytt hvis du bare sitter og tenker. Man må på en måte ta utgangspunkt eller forplante ideer i verden, og så vil verden på en måte ta det til et nytt sted. Så for meg er det liksom utrolig viktig å liksom lære noe nytt, gå inn i forskjellige håndverk, bruke de på nye måter, og kombinere det med på nytt igjen, med nye, i nye konstellasjoner.
Mm. Og det gjør du jo i din kunst, at du for eksempel tegner opp i galleriet de her store veggmaleriene, og kombinerer det med en skulptur, kombinert med en maleri, litt sånn at de her ulike mediumene blandes da, og i det samme universet, men forskjellige teknikker og metoder. Og så jeg blir jo veldig imponert over, for du slår meg som en som har ganske mye respekt for håndverket og på en måte den tekniske utførelsen av det. Og du har jo studert grafikk og på en måte har din formelle utdannelse i det også. Mm. Samtidig som du tør å være nybegynner i noe helt annet, om det er oljemaleri eller treskulptur. Og at du går ganske sånn nørdete til verks. Her har jeg hatt en liten visning rundt i atelier hvor du lager dine egne verktøy for å få til det du vil gjøre, og så du beveger deg liksom inn i nytt territorium med ganske sånn respekt for håndverket da, selv om du er nybegynner.
Ja, evig nybegynner.
Hvor kommer den delen fra deg fra?
Ja, altså det handler vel litt om, altså jeg tenker jo at hvis man er veldig sånn en veldig intellektuelt orientert kreativ person, så vil jo liksom prosessen med å på en måte fremstille, kan man si, verket da, være en slags noe som er i veien, eller som du bare må gjennom, eller som på en måte er en slags en begrensning kanskje, eller men for meg så er det mediet er liksom veien. Og jeg føler at det materialene gjør, og, den, og det, de prosessene, og de, den metodiske på en måte, fremgangsmåten, den fører ideen min til et mye mer interessant sted enn det jeg i utgangspunktet var min intensjon.
Så er det liksom en oppdagelsesferd gjennom materialet, og gjennom på en måte, håndverk og prosessen?
Ja. Og så er jeg jo bare naturlig nysgjerrig, og jeg er alltid ute etter det der liksom rushet av at du lærer noe nytt, og på en måte kommer videre. Og så føler jeg at det liksom, altså jeg føler en sånn enormt tilfredsstillelse da, ved at jeg kan ta noe som noen, eller som blir oppfattet som avleggs, eller som er, som jeg har funnet i en container, eller noe som er kastet til side, eller noe som et slags medium som kanskje ikke blir regnet som liksom, som ikke er som ikke oppfattes som samtidskunst, og gjør noe med det. Det er, som veldig, det er et sånt kick der som jeg er veldig sånn avhengig av det. Og så er det jo også det at disse altså en mer sånn håndverksmessig fremgangsmåte, altså det handler jo liksom om, egentlig om at jeg setter meg selv i stand til å gjøre ting som ja, som kanskje er liksom utilgjengelig for mange i utgangspunktet. Så det har jo på en måte liksom en kreativ side, men det har jo også liksom en pragmatisk side der jeg produserer jo egentlig alt fra bunnen av til for eksempel en utstilling der jeg lager jeg kan liksom trykke grafiske verk her, jeg kan lage treskulpturer, tegninger, malerier, jeg rammer det inn, lager rammen, lager transportkasse, alt er liksom tilgjengelig. Sånn at jeg føler at jeg har på en måte hele, altså jeg er en slags sånn enmannsfabrikk. Og det er, synes jeg er liksom, det gir meg en del muligheter som kanskje er utilgjengelig for mange.
For jeg har lest at du, når du ser for deg hva du skal gjøre, så er det alltid innenfor rammen av hva som er mulig å gjøre for deg. Og også det her at du er veldig opptatt av hva skal man si, en slags sånn uavhengighet.
Mm.
Hvorfor er det så viktig for deg?
Ja, det ligger vel i frilansmentaliteten. Altså det uavhengighet det på en måte handler om. Jeg tror jo at det er et sånt personlighetstrekk som jeg har, og som er ganske ekstremt, for jeg har jo på en måte skapt en situasjon for meg selv der jeg er liksom uavhengig i den grad at jeg på mange måter er en sånn her, hva kaller man det, en sånn eremitt. Og som ikke er egentlig en positiv egenskap å ha som kunstner, fordi at nettverket er liksom viktig. Så når man gjør seg uavhengig av andre, så er det jo også en slags form for utestengelse i det, eller en slags frivillig sånn her klostertilværelse. Men det er noe som jeg har alltid hatt behov for, og som er liksom viktig å være selvforsynt, å være uavhengig, og jeg kan ikke forestille meg å leve på en annen måte. Altså, man er jo selvfølgelig aldri uavhengig, det er jo mange arenaer der man samarbeider, og det er jo veldig givende, så man må jo samarbeide, og jeg gjør jo det her på en måte til syvende sist, kanskje for noen, for å vise til noen, men den autonomien og den selvråderetten, det er jo det som er motivasjonen med å være kunstner og være freelancer en slags form for evne til å på en måte finne opp sin egen verden. Og det er vel det som er på en måte drivkraften.
Du kommer fra en liten bygd i Nord-Norge med besteforeldre som var bønder og en hardt arbeidende arbeiderklassefamilie. Altså, hvordan ble kunst og kultur bemøtt på hjemmebane når du var ung?
Ja, det var vel en viss åpenhet for det, men det ble jo ikke sett på som en troverdig levevei, da. Og jeg tror at det har hatt mye altså stor betydning for meg som kunstner, fordi at jeg hadde det i meg. Men det var på en måte noe som var mitt, og som var på en måte skjult. Og noe som jeg drev med i mitt liksom lukka univers, da. Og jeg følte vel gjennom hele barndommen at det var noe som jeg var alene om. Å ha liksom et sånt fantasiunivers som jeg forholdte meg til, og det har jeg på en måte med meg. Og det handler jo også om det her med liksom autonomi, kanskje, og atelieret som mitt sånt univers, da. Sånt, altså den her ideen om at det kreative er noe som på en måte er skjult, da, og som er knyttet til en form for sånn isolasjon, eller men at det også har i seg en veldig sånn her trygghet, og en og at det er rommet egentlig min identitet, da.
Det er ditt rom, liksom. Ja. Ditt indre rom som på en måte får komme utenfor deg selv.
Ja, og at det til en viss grad på en måte er en fare å liksom åpne det her opp for mye. Så det er jo absolutt liksom den psykoanalytiske liksom forklaringen på det på den jeg er i dag, da. Men samtidig så har jeg jo på en måte utviklet meg, og liksom tatt med meg mye mer av det der, den der håndverker arbeiderklasse bakgrunnen, altså, fordi at men faren min var jo sånn anleggsarbeider, eller som jobba i liksom byggebransjen og sånn. Han var liksom et sånt håndverksmessig geni, vil jeg si. Han var jo også en sånn fyr som kunne på en måte alt. Kunne gjøre hva som helst. Og det gjelder vel egentlig litt for hele liksom slekta mi, føler jeg, at liksom det er vel sånn nevenyttige folk, og liksom og kanskje også litt sånn her opportunister på en måte, som kunne liksom reparere ting og kunne ting, og var veldig sånn altså jeg var jo en av de første som hadde en akademisk utdannelse i familien, da. Selvfølgelig det var liksom sånn type ting som endret seg med min generasjon, da. Men
er det noe foreldrene dine har vært på en måte ikke helt forstått, eller er det noe de har vært stolt av, eller hvordan har jeg reaksjonen vært, siden det er ganske sånn langt unna kanskje det å liksom bo i byen og være kunstner, til på en måte den bakgrunnen?
Ja, altså jeg oppfattet det jo som at det var en slags form for anti-intellektuell liksom atmosfære, da, i familien, og jeg kom jo på en måte liksom på kant med faren min, fordi han hadde jo liksom en del av de, han var jo veldig sånn opptatt av at sånn nytteverdi, at ting skulle ha mål og mening, ikke sant, og at man skulle ta ansvar for seg selv, og også den her, kanskje den her rurale på en måte forakten for det urbane og for de urbane liksom beslutningstakerne som sitter på sånne her utdannelser som aldri har vært ute i arbeid, og liksom det spektrumet av holdninger, da. Sånn at det var liksom, og det å bli kunstner var jo på en måte liksom en slags, hadde jo i seg et veldig sånn opprør mot alt det her da. Men samtidig så ser jeg jo ettertid at liksom mye av det faren min kunne, ikke sant? Det liksom kunnskaper som jeg trenger og som jeg kan bruke, ikke sant? Og det ting som jeg har med meg. Og jeg tror jo også at han hadde i seg et sånt, en kreativ, en slags kreativ evne og behov som han ikke fikk utløp for da.
Og så tenker jeg den her liksom arbeidsmoralen og forholde seg til ta på seg uniformen og liksom gå i arbeidet.
Ja. Ja, det veldig sånn. Det ikke noe sånn absolutt ikke altså det kanskje eksentrisk på sitt vis å være sånn i kunstnerrollen. Men jeg jo absolutt ikke en sånn typ eksentrisk kunstner. Jeg jo en sånn, jeg jo på en måte en arbeids hest. Eller nei, det man et arbeidsjern som man kaller det i kunstnerrollen da, på et vis. Det liksom det som min styrke da, tenker jeg. Altså at jeg har den den driven til liksom alltid ta det videre og alltid ha kapasitet da.
Jeg ser at du i fjor mottok et 3-årig stipend fra Billedkunstnernes vedlagsfond, og at du også tidligere år har mottatt på en måte ulike stipender og tilskudd. Og jeg ser at du medlem av Landsforeningen Norske Malere og Bildende Kunstnernes Forening Hordaland og Norske Grafikere og Norske Billedkunstnere.
Mm-hmm.
Stemmer det?
Ja.
Hvorfor synes du det på en måte er viktig å være fagorganisert? Jeg har forstått det som at du er med i styret til
Norske Grafikere.
Ja. Og er liksom fagpolitisk interessert og er jo medlem av de her fire ulike organisasjonene og har vært ganske god på å søke stipend og,
ja,
og den biten. Hvordan henger de to delene sammen?
På den ene siden så handler det jo litt om å liksom komme ut av hula da. Ikke sant? Det er jo en del, det er jo noe med å liksom delta i et større felt og liksom bidra tilbake til feltet. Jeg synes det er veldig viktig. De her organisasjonene gir en del sånn muligheter. Men det som kanskje altså hvis man skal se litt sånn strategisk på det for liksom en up-and-coming kunstner da, så er det jo en mulighet til å få innblikk i prosesser knyttet til ja, fordeling av midler og ja, hvem som trekker i tråden rett og slett og være en del av beslutningstagninger og kunne være med og forme litt den liksom strukturelle og politiske overbygninger for det faget. Veldig liksom bra tips som jeg var alt for sent ute med å gjøre, det er jo på en måte å skaffe seg erfaring fra juryet. Fordi at det er den klart mest effektive læringen i forhold til hvordan du skal få gjennomslag for søknadene dine, det er jo å sitte i den andre enden. Sånt, veldig mye læring der da. Det, hvis man ikke har noen kontakt med det overhovedet, så er det veldig vanskelig å se for seg hvordan det du det er akkurat som du skriver en søknad, så bare kaster du den inn i en sånn svart hull, du har ingen anelse. Du vet ikke hva som skjer, men du vet ikke egentlig hva det er, hva du bør si på en måte, hva du bør vektlegge, hva det betyr.
Mm. Få liksom uten blikk utenifra, og det er også noe som et tema som kommer opp faktisk i ulike episoder, er jo litt det her med å faktisk forstå sin bransje,
ja,
og bruke litt tid på å researche hvordan bransjen sin fungerer, fordi det, den innsikten man får veldig viktig for å forstå hvordan man skal orientere seg, da. Eller hvordan, hvilke visningsplattformer som finnes, hvilke finansieringsmuligheter som er, og hvordan, ja, hvordan egentlig legge opp en slags strategi, da, eller hvordan jobbe seg fremover.
Ja.
For uten den kunnskapen så er det utrolig vanskelig. Du kan sitte og lage utrolig bra ting, men det må, du må ha hjelp av et system og mennesker rundt deg for at det skal nå ut også.
Ja. Ja, ja, ikke, veldig viktig og veldig, veldig givende arbeid å liksom være og ta del i, de, i det organisasjonslivet. Da.
Hva synes du er det beste med å frilanse?
Jo, som sagt, altså, autonomien er jo det som er viktigst. Jeg er kanskje ikke sånn den rette til å uttale meg om det, fordi jeg har ikke hatt så veldig mange jobber i mitt liv, og de jobbene jeg har hatt har vært det man gjerne kaller dritjobber. Så jeg har på en måte gått inn i det uten å se meg tilbake. Men det beste med det er jo å styre min hverdag og styre mitt fokus og det å liksom oppleve at jeg kan motivere meg selv og lede meg selv. Da. Det har jo ikke alltid vært liksom et nødvendigvis tilfelle at jeg har klart å lede meg selv på noen konstruktiv måte. Da. Men det er jo noe jeg har lært av det. Det å faktisk ta det ansvaret for meg selv og skape noe konstruktivt og være produktiv og oppleve at jeg kan mestre det da. Det er som veldig positivt trekk, da, synes jeg.
En god følelse.
Mm.
Det var veldig hyggelig å komme på besøk til deg, Tom. Takk for praten.
I like måte. Takk for at du kom.
Tusen takk til Bildene, kunstnernes hjelpefond, for tilskudd til denne podcasten.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun nikket av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det er sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.